Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ekki ætla ég að rengja þessar tölur sem háttvirtur þingmaður vísar til og komu fram í svari ráðherra við ágætri fyrirspurn frá háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur. Ég hef enga ástæðu til að rengja þessar tölur. Það sem háttvirtur þingmaður verður hins vegar að gera greinarmun á er annars vegar þáttaka okkar í áætlunum og styrkjakerfi sem tengist evróska efnahagssvæðinu og aðild okkar að því frá 1994. Styrkjum með öðrum orðum sem fela ekki í sér nein fyrirheit og hafa engin tengsl við aðild að Evrópusambandinu sem slíkum. Það er alveg ljóst. Við áttum rétt á þeim styrkjum og íslenskir aðilar áttu rétt á þeim styrkjum alveg óháð allri aðildarumsókn. En það er stóri munurinn. IPA-styrkirnir eru aðeins veittir í tengslum við aðildarumsókn. Þess vegna er auðvitað grundvallarmun að ræða. Hins vegar varðandi aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu, þá vil ég segja með almennum orðum að því fylgja bæði kostir og gallar. Ég tel að kostirnir yfirvinni gallana og hef þess vegna stutt aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu og tel að við eigum að vera áfram aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu. En lengra vil ég ekki ganga og það eru þetta grundvallarmunurinn og minni afstöðu og afstöðu háttvirts þingmanns. Að ég tel að sú tenging sem við höfum við Evrópusambandið með aðildina Evrópska efnahagssvæðinu sé nægileg, jafnvel of mikil að sumu leyti, en allt í lagi. Það er, hvað ég að segja, tenging sem ég hef verið tilbúin til þess að fallast á og samþykja, en lengra vil ég ekki ganga. Háttvirtur þingmaður er annarra skoðunar og hefur fullan rétt til þess. En samanburðurinn milli þeirra styrkja sem tengjast aðild okkar evrópska efnahagssvæðinu og styrkja sem tengjast aðluguna Evrópusambandinu er tvennt ólíkt. Samanburðurinn er ekki réttmætur.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.